Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Morning, ahora, how do you do? Edot. Munduan barrena, nik ondorengo bitzak ezten ez gero, iraiak eta amaika, gehiengoak, seguruna jakingo du zerbait erantzuten, batzuk bizipenetatik, baina gehiengoa seguruna ba, edabidetatik. Eta, bueno, jankik munduan bere hegemonia inposatzeko armez gain oso argi izan zuten ez borroka kulturala ezinbestekoa zela, guztioi aurrena etortzen zaiguna, edo etortzen zaigun irudia, ba, nahiko konpartitua da, ez? Bidorre antzekoen zun txiketarena izango da, baina iraiak amaika bikote horrek atzean hori baino, bueno, desente gehiago du atzean, ez da? Bentsat efemeridago kienez.
Bai, egia da urteko egun guztia dauzkatela beren efemerideak, baina badirudi egun batzuetan, ez dakit gertakizun garrantzitsuak edo pilatu egiten direla, eta hori gertatzen da irailaren amaikarekin, baino ez dakit dan hori aladan edo hori ez dorrebikien atentatuen horrek eragin duen, pos hori ez fetxa hori berezia bai. Izatea. Ba, oso azkenian oso berria delako efemeridea, ez? Bai, gehienok, bentsat 25 urte gora dazkagunok, ez? Gogoan daukagu oso ikusgarria izan zelako ere bai, oso simbolikoa, ez?
Bai.
Eta ondorio
gogorrak izan zitunak, inkluso Euskal Herrian bertan ere, baina bai, bai.
Hori da, baina bueno, kontua da, badirela beste irailaren amaika ezagun batzuk, eta bueno, errepaso bat egingo dugula, ez, hori, atzeko zaurre edo aurreko zatzera.
Bueno, eta efemeridei begira jarrita, ba, ezagunena bilakatu diguten horretatik hasi beharko dugu, munduko komertzioaren erdigunea omentzana.
Bai, hori da, ez? 2001-eko irailaren amaikan World Trade Centerren aurkako atentatua izan zen. Askotan ahaztu egiten dugu, baino Pentagonoa ere erasotu zuten.
Bai.
Eta bueno, nik ere behintzat dorre bikien irudiaz gain beste irudi bageratu zitzaidan, eta izan zen George Bush presidenteari berria eman ziotenean, ez, eskola baten zegoela edo...
Bera zekan alegrantziarekin, ez? Hor eskola horretan belarriera susurlatu eta nola, disimula, bueno, ez dakit disimuloa zan, edo katakrok egin ziola bere neurona bakarrak, baina bai, arpegi oso bai. Ona geratu zitzaion.
Eta azkenean denago goratzen gera, ez? Gutxi gora bera zertan ari ginen egun bai. Horretan, momentu hortan.
Bai, bai.
Zu?
Ni ustut lanean, ez dakit zertan, baina bai, zen oso epikoa.
Bai, Bazkalondoa digestu egiten. Goizean, goiz izan zirenan, New Yorken, baina hemen Bazkalondoko albistegietan, ez? Ikusi genituen lehengo irudiaiek.
Bueno, hori agian denok ezagutzen dugu eta ez gara hortan gehiegi ilusatuko, baina pixka bat politizatuta den euskaldunei galdetuz gero iraiak amaika, bai, noski lehengoa Amerikako Estatu Batuei begira jarriko gara, baina bigarrena batez ere da de pixka gu baino sarragoa dena, ba, venga, hori izango dugu. Pues, zer etorriko zaie burura segituan. Seguruna.
Bai, eta gainera aurten, ez, urte horren borobila da, eta da, 1973an, beraz, indela 50 urte, Pinochetek estatu kolpea jozuela, Txilen, Salvador Allenderen gobernuaren aurka. Te recuerdo, Amanda,
la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos.
Salvador Allende, Pinochet Ugarte, bueno, euskaldunok bietatik dakago, baina bueno, Biztan Jalarekin gehatuko gara beti. Ederra da, bere entzutea eta. Bueno,
Me...
Chile, hori ere nahiko aurrik usteko moduko efemeria izan ziteken. Eta beste ba, segurena, pues nahiko, bueno, denoi burura etortzen zeguna, ba, gure aizpetan aizpena den herrialdea, butifarra baino luzeagoa den lurralde zoragarri horretan, zerbait gertatu zelako irailaren 11an, ez?
Bai, irailak 11 diada da Katalunian, ez? Angoa berri eguna esan dezakegu, eta berez diada edo Kataluniako eguna 1896an hasi ziren ospatzen, baino berez gogoratzen duten edo gertakizuna da 1714ko irailaren 11an gertatutakoa, eta izan zen Bartzelona erori zela. Berwickeko dukea buruzuten tropa borbonikoek esku erori zen, eta Espainiako suzesio gerraren barruan, eta izan zen gainera 14 hilabeteko setioa eta gero.
Hortik ez zebilen beste gure heroi handi bat, Blas de Lezo jauna?
1714an?
Ez zen hor?
Ez dakit, agian bai.
Ez dakit.
Bueno, kontua da, azkenean hori, ez, porrot bat eta sufrimendua eta ospatzen ari zera zure egunean, ez. Egia da, ba hori, 19. mendean hasi zirela porrotura, tragediaura mitifikatzen, ba Victor Balaguer eta alako idazde batzuk, ez? Pues azkenean erresistentzia, ez? Azken uneraino borrokatu izana eta, ez? Hori goraipatzen, baina garbi dago Kataluniako egunean ospatzen dela katalanen porrota, ez? Dela.
Bai. Bueno, gutxitutako herriek herriok, pues, garaipen gutxi, ez? Bestela...
Bai, ze normalean herrialdeen egunetan, ez? Pues, garaipen militarrak, edo irautzak, edo independentzia egunako ospatu dira. Eta, klaro, independentzia egunik ez padaukazu, ez? Estaturik gabeko herria baldin bazera, pues, edo zen gauzarekin konformatu behar duzu. Baina behintzat, ez? Gure aberri egunaren jatorriarekin, edo itzakiarekin alderatuta, Kataluniakoak, ba, ez dakit, beste ez, ikusgarriagoa da, beste drama bat dauka, ez?
Venga, vale. Dorre Bikiak, Pinochet Ugarte eta gure lagun katalanak orain. Orain arazoa sortzen dira. Irailaren 11arekin lotura gehiago bihatzen, ezta? Ze baina jende, bueno, guri. Ze jende guztiari, ez ziur naiz eskoziarrek beste zerbait esango luketela data hori entzunda, ezta?
Bai, hori da. Atzera eginda 700 urte baina gehiago atzera eginda, 1287ko irailaren 11an Sterlingo zubiko gudua izan zen, eta William Wallace bea buru zuten eskoziarrek ejertzito inglesa mendean hartu zuten. Publiko orokorrarentzat Mel Gibsonek ipurdiera kutsi zien arpegia hori,
momentu hori.
Realzale juligan batek bezala pintatuta, edo alabezale batek bezala pintatuta. Eta ez, eskoziarrek askoz gutxiago izan arren, ba garaipen nahiko garbia lortu zuten. Esan beharra dago, urrengo urteko uztailean ingelesak mendean hartuko zutela Wallace, hori ere Braveheart ikusi dutenak badakite. Frantziaren laguntza behar izan zuten, hori bai. Eta hori, azkenean film horri esker da, gehien bat munduan ezaguna efemeride hori.
Bai, efemeridea eta borroka kulturala, eskutik heldua doaz, segurazki iraiaren 11an gauza asko gertatu dira bizitzan, baina horritzen ditugunak, ba, bai. Filmak, edabide masiboen indarra, edo gertutasunagatik, ze, bueno, azkenean, ba, dia da, bai. Ba, guk esakutuko dugu agian hemen inguruan, baina mendik kanpo urrunago, ba, ez, eta hola, ez da. Baina, bueno, lau esan ditugu, baina segur, besteren bagordeta kasula. Bai, nora guaz?
Egaina tartean dago, ez? Lau data hoien, lau urte hoien tartean, 1789an, eta Frantzia eta 1789 aipatu ezkero, efemeridea bururatzen zaiguna, uztailak 14 da. Gainera, Frantziako egun nazionala.
Bai.
Hori da, ez? Eta da, Frantziako iraultzan Bastilla hartu zuten eguna. Eta egia da, gure irailaren 11 hau, testu inguru hortan kokatzen dela, ez? Eta kontua, egun hortan, Versaillesen, estatu orokorrak bildu zirela. Edo, zehatzago izateko, batzar nazional konstituzio gilea. 1200 kide kosatzen zuten.
1200 bide? Bai. Bilera?
Bai.
Ostra.
Jauregiko areto haundian.
Txikian, ez?
Menu prezig izenekoa, placer txikiak, izena du... izena zuen aretoak, zeia ez da existitzen. Eta, bori, ez, areto erraldoi hortan bilduta, konstituzioaren artikulu bat eztabaiatzen hasi ziren, eta nahiko artikulu berezi eta korapilatxua. Eta da, parlamentuak onartutako legei betoa jartzeko eskubidea izango zuen erregeak, ala ez.
Galdera polita.
Bai. Orduan, pixka kokatzeko, ba, hori, hiru hilabeterenago edo, ekainaren 17an ja, batzar nazionala eratu zen, eta handi gutxira, uztailaren 9an, pues ikusi zen lege berrien premia eta batzar nazional konstituzio gilea, ez, irailaren 11 hortan gero bilduko zena, sortu zen. Azkenean, antzinako erregimena, ez, amaitzeko prozesu
bai.
Hortan murgiltuta zeuden, ez, badirudi uztailak 14 dela, ez, dena bai. Goiti bera aldatzen dela bai. Egun batean, baina ez, pixka bat...
Prozesua izan zen.
Hori da. Eta hori, ba, horretan txaiziran iraileko egun hartan, ez, konstituzio berriaren edukia zehazten, eta azkenean, egun hortan ez da baitu bertzena zen, erregari zenbat botere eman bertitzaion, ez, asko zegoen jokoan. Orduan, ba hori, batzarreko lehendakaritzaren mailaren inguruan, batzuk eta besteak ez, hasi ziren beren iritzia ematen, eta pixkanaka taldetxoak osatu joan ziren.
Nola ez?
Bai, batzuek ez zuten aldaketa nabarmenik nahi, ez, absolutismoari eta erregime zaharrari eutxi nahi zioten, imaginatu ezakezue, ze estatuko, ez, hiru estatuetik zeintzu ziren, hoien alde, lehengoa eta bigarrena, alegia, kleroa eta noblezia.
Aha. Zea, raro.
Bai. Eta beste batzuek aldiz, hirugarren estatuko ordezkariek,
bai.
Errixeak, esan dezagun. Edo errixearen ordezkariek, ordezkariak etzin naixe...
Hori seguro.
Bai. Ba hori, nahi zuten azan, Luis Amasigarrenaren boterea, aliketa gehien mugatu, ez, ba botere hori herritarren esku, edo herritarren ordezkarien esku geratu zedin, ez?
Hori da.
Pixkanaka bi iritzi eta bi multzo nabarmendu ziren, ez? Aipatutako bi multzoiek. Eta imaginatu zezala parta, ze jendetza. Eta orduan, modu naturalean, inork ezer esan gabe, eskuinaldean kontserbadorenak bildu ziren, ez? Azkenean monarkiarekin bat zatozenak edo monarkiak erregeak izandako botereari eta beraiek ere izandako botereari eutxi nahi zietenak. Eta ezkerraldean, ba, aurrerako jena juntziren, ez, monarkia abolitu edo eta errepublika ezarri nahi zutenak. Beste, Robespierre eta de hortan zegoen.
Bai.
Eta Odo gutxienez, boterearen, koronaren boterea neurri batean edo bestean mugatu nahi zutenak.
Bai.
Eta...
Ordu arteko regimena aldatu. Gero, ja, zenbat ala...
Hori da.
Bueno, nora nio heldu.
Bai. Eta arun, banaketa horre behintzat, hasieran laguntzen zuen eztabaidan, ez? Eztabaida pixka bat mugatzen eta...
Bai, eta elkarrez ostiatzeko. Agian, ez?
Eta bozkatzeko...
Gertutasun fizikoak, eh?
Bai, eta eskua altxata bozkatze zuten.
Yeah.
Imaginatu, 1200 persona, eskua altxata...
Ni gehiago daka buruan, hori zenbatu behar zuen gizara joa egin.
Bai.
Aber, galdu naiz, aspirion eta berri basiko naiz. Aber, Robespierre, mesedez esnatu.
Hori da. Ba, kontua da inorketziela esan, nun jarri bertzuten, zera detara joan bertzuten, ez? Banaketa hori ezustean eta naturalki egintzen eta etzekiten gerora horrek izango zuen eragina. Baina, esan behar da, ezker eta eskuinan arteko banaketa hori, ez, horri, orain horrela esaten diogula, baina orduan ez, orduan etzietela aldei ezker eta eskuina esan, irailaren 15ean bertan, hau da, handikan lau egunetara, Miraboko kondeak, noblea izan arren, hirugarren estatuko ordezkaria zena, batzarraren geografia deitu zion banaketa horri, ez? Lehenengo aldiz irailaren 11ean sortu eta gero handik aurrera mantenduko zen banaketa horri. Eta ondorioz, ez? Elementu geografikoak erabili zituen hori banatzeko. Aretoaren ezkerrari mendia deitu zioten. Bakizu ezkerra beti Maldangora.
Baina.
Eskuinari lautada. Eta ez dut esan, baino, erdian ere ja batzuk geratu ziren.
Abai?
Bai, hor, ekidistantzia...
Ez zutela nahi.
Ez dakit. Eta multzo horri deitu zioten Padura.
Padura.
Bai, pixka kontrasankorra da, zen busti ez nahi ez duten nahi ez.
Ba, Padura deitzea. Ba, justo hanka guztita. Ja.
Baina, kontua da, urrian, handikan ja gutxira, aste gutxira, gortea, Bersailesetik aldatuko zela, Parisera joango zen, Tullerietara, eta egia da, batzar nazionalak orduan erabaki zuena zen erregea eta herritarren ordezkariak bereizi ezinak zirela.
Bai.
Beraz, momentuz gauzak ez ziren asko aldatuko, aurrerago badakigu erregea eta herritarren ordezkariak bereizgarriak izango zirela, eta erregearen gorputza eta burua ere bai.
Mm-hmm.
Laro gita mairuko urtarrilean gilotinatu zutenean.
Bai.
Eta, baina, bueno, horlaxe, pues hori ez, batzar nazional konstituzio gilea Parisera aldatu zen, baina aldatu etzena izan zen, oraindik ere daukagun bai. Ezker eskuin banaketa hori.
Oso baliagarria izan dena momentu askotan, ez? Eta oraindik ere, nahiz eta garailiki dauetan ja, zer den ezkerrekoa, zein den eskuinekoa.
Agian likidoa baldin bada padurakoak izaten bukatuko dugu.
Deno gara padurako. En fin. Bueno, vale, oso ondo, hauek oso ondo, oso ente desgarria dira, nagore, ba, Pinochet, Bush, Robespierre, Blas de Lezo, Braveheart, baina, bueno, atzo ere zerbait gertatu zen, ez duzu jarri nahi izan hemen, ba, segurazki zure apaltasun iraultzaileagatik, baina... Iraiaren 11etan ere pues zerbait ospatzen da. Duzu? Ezta?
Ni bai.
Hori da.
Mundu mailan oraindik ez.
Tuen besteek ere jakingo dutenez, bai. Nagore zarragoa dugula, ezta?
Bai.
Urtero dakazu ohitura arraro hori?
Urteak betetzearena.
Nahi duzu jakinarazi,
zenbat bete ditudan?
Munduak zenbat aldiz gozatu duen zutaz?
Ba, gaur aipatu dugun urte bada.
Aha, vale.
Ez naiz 2000 bateko, ez azkatu 22 urte, eta 700 da piko ere ez.
Oso, zehatz mehatz, zientifikoki, eta horregatik, e.biok, eta ondorengo kanta ederrau, oparitu nahi dizugu.
Eskerrik asko.
put your hands up, up in the, up in the, up in the, up in the, up, 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 up.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.